Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Luku 46. Kirkkauden edustajat. Ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka puhuivat hänen kanssansa. Ilta on tulossa, kun Jeesus kutsuu luokseen 3 opetuslastaan, Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen, ja vie heidät vainioiden poikki, ja sitten ylös kivistä polkua yksinäiselle vuoren rinteelle. Vapahtaja on opetuslapsineen viettänyt päivän kulkien ja opettaen, ja kiipeäminen vuorelle vielä lisää heidän väsymystään. Kristus on nostanut monelta kärsivältä sielullisten ja ruumiillisten kärsimysten taakan, ja palauttanut elämänvoiman heidän kuihtuneisiin jäseniinsä. Mutta hänkin on ihmisyyden lakien alainen ja väsyy kiipeämisestä, kuten hänen opetuslapsensakin. Laskevan auringon valo viipyy vielä vuoren huipulla ja kultaa häipyvällä loistollaan heidän kulkemansa tietä. Mutta pian valo katoaa sekä vuorelta että laaksosta, aurinko painuu läntisen taivaan rannantaa ja yön varjot laskeutuvat yksinäisten kulkijain ylle. Heitä ympäröivä pimeys näyttää olevan sopusoinnussa heidän huoltenpainaman elämänsä kanssa, jonka yle kerääntyy yhä tiheneviä pilviä. Opetuslapset eivät uskalla kysyä Jeesukselta, minne hän on menossa tai mikä on hänen tarkoituksensa. Hän on usein viettänyt kokonaisia öitä rukoillen vuorella. Hän, jonka käsi oli luonut vuoret ja laaksot, tuntee olevansa luonnossa kotonaan ja nauttii sen rauhasta. Opetuslapset seuraavat, minne Jeesus heitä johtaa, mutta kuitenkin he ihmettelevät, miksi mestari vie heidät juuri tätä vaivalloista tietä ylöspäin, kun he ovat väsyneitä ja hän itsekin on levon tarpeessa. Hetken kuluttua Jeesus sanokin, ettei enää mentäisi edemmäksi. Astuen vähän syrjään heistä, tämä tuskien mies vuodattaa rukouksensa kovin huudoin ja kyynelin. Hän rukoilee voimaa voidakseen kestää koetuksensa ihmiskunnan puolesta. Hänen itsensä täytyy saada uusi ote kaikkivaltiasta, sillä vain siten hän voi ajatella tulevaisuutta. Ja hän vuodattaa hartaat rukoukset opetuslastensa puolesta, ettei heidän uskonsa pettäisi pimeyden vallan hetkenä. Kaste laskeutuu raskaana hänen kumartuneen olemuksensa yli, mutta ei hän sitä huomaa. Yön tiheät varjot lankeavat hänen ympärilleen, mutta hän ei näe niiden synkkyyttä. Näin hetket kuluvat hitaasti. Aluksi opetuslapset vilpittömän hartaina liittävät rukouksensa hänen anomuksiinsa, mutta hetken kuluttua väsymys valtaa heidät ja vaikka he yrittävätkin pitää mielenkiintoa vireillä, he vaipuvat uneen. Jeesus on kertonut heille kärsimyksistään. Hän on ottanut heidät mukaansa, jotta he rukoilisivat yhdessä hänen kanssaan, ja nytkin hän rukoilee heidän puolestaan. Vapahtaja on nähnyt opetuslastensa syvän murheen ja halunnut lievittää heidän suruaan vakuuttamalla, ettei heidän uskonsa ole ollut turha. Eivät edes kaikki 12 voi vastaanottaa sitä ilmestystä, jonka hän haluaa heille antaa. Vain ne 3, joiden on todistettava hänen tuskansa Getsemaanessa, on valittu olemaan hänen kanssaan vuorella. Nyt hän rukoilee, että heille annettaisiin ilmestys siitä kirkkaudesta, joka hänellä oli isän luona ennen maailman perustamista, että hänen valtakuntaansa paljastettaisiin ihmissilmille ja että hänen opetuslapsensa saisivat voimaa katsella sitä. Hän pyytää, että he saisivat nähdä todistuksen hänen jumaluudestaan, joka lohduttaisi heitä hänen suurimman tuskansa hetkellä, sillä tietoisuudella, että hän varmasti on Jumalan poika ja että hänen häpeällinen kuolemansa on osa lunastussuunnitelmasta. Hänen rukouksensa kuullaan. Hänen ollessaan nöyrästi kumartuneena kivisellä maalla taivas avautuu äkkiä. Jumalan kaupungin kultaiset portit aukeavat. Pyhä kirkkaus laskeutuu vuorelle ja ympäröi vapahtajan. Sisäinen jumaluus loistaa läpi inhimillisyyden ja yhtyy ylhäältä tulevaan kirkkauteen. Nousten kumartuneesta asennostaan, Kristus seisoo jumalallisen majesteettisena. Sielun tuska on kadonnut, hänen kasvonsa loistavat nyt kuin aurinko, ja hänen vaatteensa ovat valkoiset kuin valo. Opetuslapset heräävät ja näkevät vuoren kylpevän valovirrassa. Pelon ja hämmästyksen vallassa he katselevat mestarinsa säteilevää olemusta. Kun heidän katseensa alkaa kestää tuota ihmeellistä valoa, he huomaavat, ettei Jeesus ole yksin. Hänen rinnallaan on kaksi taivaallista olentoa, jotka keskustelevat läheisesti hänen kanssaan. Ne ovat Mooses, joka Siinailla oli puhunut Jumalan kanssa, ja Elia, jolle annettiin suuri etuoikeus olla kuolemaa maistamatta, mikä etuoikeus oli suotu vain yhdelle muulle Aadamin pojalle. 1,5 vuosituhatta aikaisemmin Mooses oli seissyt Biskan vuorella katsellen luvattua maata. Mutta Meribassa tekemänsä synnin tähden hänen ei sallittu päästä sinne. Hänelle ei suotu iloa johtaa Israelin kansaa heidän isiensä perintöosaan. Hänen tuskainen pyyntönsä, niin sallin nyt minun mennä katsomaan sitä hyvää maata, joka on tuolla puolen Jordanin, tuota ihanaa vuoristoa ja Libanonia, evättiin häneltä. Hänen täytyi luopua toivosta, joka 40 vuoden ajan oli kirkastanut korpivailuksen synkkyyttä. Erämaan hautaan päättyivät nuo tuskan ja ahdistavien huolien vuodet. Mutta hän, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, oli tämän määrän mukaan vastannut palvelijansa rukouksiin. Mooses sai maistaa kuoleman, mutta hänen ei tarvinnut jäädä hautaansa. Kristus itse herätti hänet eloon. Saatana, kiusaaja, oli vaatinut Mooseksen ruumista hänen syntinsä vuoksi, mutta Kristus, vapahtaja, oli kutsunut hänet esiin haudasta. Kirkastusvuorella Mooses todisti Kristuksen voitosta synnin ja kuoleman yli. Hän edusti niitä, jotka tulevat esiin haudoistaan vanhurskasten ylösnousemuksessa. Elia, joka oli viety taivaaseen kuolemaa kokematta, edusti niitä, jotka elävät maan päällä Kristuksen tullessa toisen kerran, ja jotka muutetaan yhtäkkiä silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, jolloin tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen. Jeesus oli taivaan kirkkauden verhoama, jollaisena hän on ilmestyvä tullessaan toistamiseen ilman syntiä pelastukseksi. Sillä hän on tuleva isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa. Vapahtajan lupaus opetuslapsilleen täyttyi nyt. Vuorella oli edustettuna tuleva kirkkauden valtakunta pienoiskoossa, Kristus kuninkaana, Mooses ylösnousseiden ja Elia muutettujen pyhien edustajana. Opetuslapset eivät vielä käsitä tätä näkyä, mutta he iloitsevat siitä, että taivaalliset olennot kunnioittavat heidän kärsivällistä opettajaansa, tuota sävyisää ja nöyrää hyväntekijää, joka avuttomana muukalaisena on vaeltanut ympäri. He uskovat Elian tulleen julistamaan Messiaan kuninkuutta ja että Kristuksen valtakunta on syntymäisillään maan päälle. He tahtoisivat ainiaksi karkoittaa mielestään pelkonsa ja pettymyksensä. Täällä he haluavat viipyä, missä Jumalan kirkkaus on ilmestynyt. Pietari huudahtaa, Herra, meidän on tässä hyvä olla. Jos tahdot, niin minä teen tähän 3 majaa, sinulle yhden ja Moosekselle yhden ja Elialle yhden. Opetuslapset ovat varmoja siitä, että Mooses ja Elia on lähetetty suojelemaan heidän mestariaan ja vahvistamaan hänen valtansa kuninkaana. Mutta ristin täytyy tulla ennen kruunua. Heidän keskusteluaiheenaan Jeesuksen kanssa ei ole hänen kruunaamisensa kuninkaaksi, vaan hänen Jerusalemissa tapahtuva kuolemansa. Inhimillisen heikkouden alaisena, sen surujen ja synnin painamana Jeesus vaelsi yksinäisenä ihmisten keskellä. Kun tulevan koetuksen synkkyys häntä ahdisti, hän oli hengessään yksin maailmassa, joka ei häntä tuntenut. Eivät edes hänen rakastamansa opetuslapset, jotka olivat omien epäilystensä, surujensa ja kunnianhimoisten toiveittensa vallassa, olleet käsittäneet hänen tehtävänsä salaisuutta. Hän oli asustanut taivaallisten olentojen seurassa ja rakkauden ympäröimänä, mutta maailmassa, jonka hän itse oli luonut, hän oli yksin. Nyt taivas oli lähettänyt lähettiläänsä Jeesuksen luo, ei enkeleitä, vaan ihmisiä, jotka olivat kestäneet kärsimyksiä ja suruja, ja jotka voivat tuntea myötätuntoa vapahtajaa kohtaan hänen maallisen elämänsä koettelemuksissa. Mooses ja Elia olivat olleet Kristuksen työtovereita. He olivat kaivanneet, kuten hänkin, ihmisten pelastusta. Mooses oli rukoillut Israelin puolesta. jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi, mutta jos et, niin pyyhin minut pois kirjastasi, johon kirjoitat. Elia oli tuntenut hengen yksinäisyyttä, kun hänen yllään 3,5 nälkävuoden aikana oli levännyt kansan vihan ja hädän taakka. Yksin hän seisoi Jumalan edessä Karmelin vuorella. Yksin hän oli painut erämaahan tuskan ja epätoivon vallassa. Nämä miehet, jotka oli valittu valtaistuinta ympäröivien enkelienkin edelle, olivat tulleet keskustelemaan Jeesuksen kanssa hänen kärsimyksiään koskevista asioista ja lohduttamaan häntä vakuutuksella taivaan myötätunnosta. Heidän keskustelunsa kohteena oli maailman toivo, jokaisen ihmisolennon pelastus. Koska opetuslapset olivat vaipuneina uneen, he eivät paljoa kuulleet siitä, mitä Kristus ja taivaalliset olennot keskenään puhelivat. Kun he eivät jaksaneet valvoa ja rukoilla, he eivät saaneet sitä, mitä Jumala halusi heille antaa. Käsityksen Kristuksen kärsimyksistä ja sen jälkeen tulevasta kirkkaudesta. He menettivät siunauksen, jonka olisivat voineet saada osallistumalla hänen uhriinsa. Nämä opetuslapset olivat hitaita sydämeltään uskomaan, ja vain vähän he osasivat antaa arvoa niille aarteille, joilla taivas tahtoi heitä rikastuttaa. Kuitenkin he saivat suuren valon. He vakuuttuivat siitä, että koko taivas tiesi Juudan kansan synnin sen kieltäessä Kristuksen. He saivat selvemmän käsityksen lunastajan työstä. He näkivät silmillään ja kuulivat korvillaan asioita, jotka olivat ihmisen käsityskyvyn yläpuolella. He olivat omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa, ja he käsittivät, että Jeesus oli todella Messias, josta patriarkat ja profeetat olivat todistaneet, ja että taivaskin oli hänet siksi tunnustanut. Heidän yhä katsellessaan näkyä vuorella heidät varjosi valoisa pilvi, ja katso pilvestä kuului ääni, joka sanoi, "Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Kuulkaa häntä." Katsellessaan tuota pilveä, joka oli kirkkaampi kuin se, joka kävi Israelin kansan edellä korvessa, kuullessaan Jumalan äänen puhuvan niin valtavan majesteetillisena, että vuoret vapisivat, opetuslapset vaipuivat kuin lyötyinä maahan. He jäivät siihen pitkälleen kasvot peitettyinä, kunnes Jeesus lähestyi heitä, kosketti heitä ja karkoitti heidän pelkonsa lausuen tutulla äänellään, "Nouskaa, älkää peljätkö." Uskaltaessaan jälleen nostaa silmänsä he näkivät, että taivaallinen kirkkaus oli kadonnut ja Mooses ja Elia olivat hävinneet. He olivat vuorella yksin Jeesuksen kanssa. Luku 47. Palveluksen laaksossa. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Koko yö oli kulunut vuorella ja auringon noustessa Jeesus opetuslapsineen laskeutui sieltä alas tasangolle. Opetuslapset olivat ajatuksiinsa vaipuneita ja vaiteliaita ja pelonsekainen kunnioitus täytti heidän mielensä. Ei edes Pietarilla ollut sanakaan sanottavana. Mielellään he olisivat viipyneet tuolla pyhällä paikalla, jota taivaan valo oli koskettanut ja missä Jumalan poika oli ilmaissut kirkkautensa. Mutta heidän oli työskenneltävä kansan hyväksi, joka jo etsi Jeesusta läheltä ja kaukaa. Vuoren juurelle oli kokoontunut suuri joukko, jonka toiset opetuslapset olivat johtaneet sinne tietäen, minne Jeesus oli lähtenyt. Kun Jeesus tuli lähemmäksi, hän pyysi noita 3 seuralaistaan vaikenemaan siitä, mitä he olivat nähneet, sanoen, "Älkää kenellekään kertoko tätä näkyä ennen kuin ihmisen poika on noussut kuolleista." Opetuslasten tuli mielessään miettiä näkemäänsä ilmestystä eikä kertoa siitä muille. Sen kertominen kansalle herättäisi vain naurua tai turhaa ihmettelyä. Eivätkä muut 9 apostoliakaan ymmärtäisi sitä, ennen kuin Jeesus olisi noussut kuolleista. Miten hitaita ymmärrykseltään nämä 3 etuoikeutettua opetuslastakin olivat, nähdään siitä, että huolimatta kaikesta, mitä Kristus oli kertonut häntä tulevan kohtaamaan, he kyselivät toisiltaan, mitä kuolleista nouseminen merkitsi. He eivät kuitenkaan pyytäneet selitystä Jeesukselta. Se, mitä hän oli kertonut tulevaisuudesta, oli täyttänyt heidät syvällä surulla, eivätkä he halunneet mitään lisäselvitystä siitä, jonka he mielellään uskoivat jäävän tapahtumatta. Kun laaksossa oleva kansa sai Jeesuksen näkyviinsä, se juoksi häntä vastaan tervehtien häntä kunnioituksen ja ilon ilmauksin. Kuitenkin hänen tarkka silmänsä huomasi heidän olevan suuresti hämmentyneitä. Opetuslapsetkin näyttivät huolestuneilta, sillä oli juuri tapahtunut jotakin, joka oli tuottanut heille katkeran pettymyksen ja nöyryytyksen. Heidän ollessaan odottamassa vuoren juurella eräs isä oli tuonut heidän luokseen poikansa, jotta tämä vapautuisi häntä kiusaavasta mykästä hengestä. Kun Jeesus oli lähettänyt 12 opetuslastaan saarnaamaan Galileaan, hän oli antanut heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä. Heidän lähtiessään lujina uskossa pahat henget olivat totelleet heidän sanansa. Nytkin he Jeesuksen nimessä käskivät kiusaavaa henkeä jättämään uhrinsa, mutta paha henki vain pilkkasi heitä käyden uudelleen uhrinsa kimppuun. Opetuslapset, jotka eivät voineet selittää tappionsa syytä, tunsivat tuottavansa häpeää itselleen ja mestarilleen. Joukossa oli myös kirjanoppineita, jotka parhaan mukaan käyttivät tilaisuutta hyväkseen, nöyryyttääkseen heitä. Tunkeutuen opetuslasten ympärille he ahdistivat heitä kysymyksillään koettaen todistaa, että he ja heidän mestarinsa olivat pettureita. Rabbiinit selittivät voiton riemuisina, että tässä oli nyt paha henki, jota eivät opetuslapset eikä Kristus itsekään voisi voittaa. Kansa oli taipuvaista asettumaan kirjanoppineiden puolelle, ja ylenkatseellinen ja ivallinen mieli valtasi koko joukon. Mutta äkkiä syytökset vaikenivat. Jeesuksen nähtiin lähestyvän 3 opetuslapsensa kanssa, ja häilähteleväinen kansa riensi taas häntä vastaan. Taivaallisen kirkkauden valossa vietetty yö oli jättänyt merkkinsä Jeesukseen ja hänen seuralaisiinsa. Heidän kasvojaan kirkastava valo herätti katsojain kunnioitusta. Kirjanoppineet vetäytyivät peloissaan taaksepäin, kun taas kansa lausui Jeesuksen tervetulleeksi. Vapahtaja saapui tapahtumapaikalle ikään kuin hän olisi nähnyt kaiken ja kiinnittäen katsensa kirjanoppineisiin hän kysyi, mitä te väittelette heidän kanssaan? Mutta nuo ennen niin rohkeat ja pilkalliset äänet vaikenivat nyt. Äänettömyys oli vallannut koko joukon. Nyt murheellinen isä tunkeutui joukon läpi ja langeten Jeesuksen jalkoihin, kertoi hänelle huolistaan ja pettymyksistään. Opettaja, hän sanoi, minä toin sinun tykösi poikani, jossa on mykkähenki. Ja missä vain se käy hänen kimppuunsa, riuhtoo se häntä. Ja minä sanoin sinun opetuslapsillesi, että he ajaisivat sen ulos, mutta he eivät kyenneet. Jeesus katsoi ympärillään oleviin, pelokkaaseen kansanjoukkoon, viisasteleviin kirjan oppineisiin ja hämmentyneihin opetuslapsiin. Hän näki epäuskoa jokaisen sydämessä ja huudahti surusta värisevin äänin. Voi sinä epäuskoinen sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän luonanne? Kuinka kauan kärsiä teitä? Sitten hän pyysi huolestunutta isää, tuo poikasi tänne. Poika tuotiin, ja kun vapahtajan katse kohtasi hänet, paha henki heitti hänet maahan tuskan kouristuksissa. Siinä hän makasi piehtaroiden suuvaahdossa ja päästäen kauheita kirkaisuja. Jälleen elämän ruhtinas ja pimeyden valtojen päämies kohtasivat toisensa taistelukentällä. Kristus täyttäen tehtävänsä, sillä hän oli tullut saarnaamaan vangituille vapautusta ja päästämään sorretut vapauteen. Saatana taas koettaen pitää uhriaan vallassaan. Valon enkeleitä ja pimeyden enkelijoukkoja oli näkymättöminä seuraamassa taistelua. Jonkin aikaa Jeesus salli pahan hengen näyttää voimaansa, jotta katsojat käsittäisivät hänen suorittamansa parantamisen. Kansanjoukko katseli henkeään pidättäen, isä toivon ja pelon vallassa. Jeesus kysyi, kuinka kauan aikaa tätä on hänessä ollut? Isä kertoi hänelle pitkistä kärsimyksen vuosista ja huudahti sitten, ikään kuin hän ei voisi enää kestää kauempaa. Jos sinä jotakin voit, niin armahda meitä ja auta meitä. Jos sinä voit, vieläkin isä epäili Kristuksen voimaa. Jeesus vastasi, jos voit uskoa, Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Kristukselta ei puutu voimaa. Pojan paraneminen riippuu kokonaan isän uskosta. Tuntien oman heikkoutensa isä puhkeaa kyyneliin ja heittäytyy Kristuksen armon varaan huutaen, Herra, minä uskon, auta minun epäuskoani. Jeesus kääntyy sairaan puoleen sanoen, sinä mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua, lähde ulos hänestä, äläkä enää häneen mene. Sairas huutaa ja kamppailee tuskissaan. Paha henki näyttää lähtiessään melkein riistävän hengen uhriltaan. Sitten poika jää makaamaan liikkumattomana ikään kuin kuolleena. Kuuluu kuiskauksia. Hän kuoli. Mutta Jeesus tarttuu häntä kädestä ja nostaen hänet ylös, antaa hänet isälle täysin terveenä sielultaan ja ruumiiltaan. Isä ja poika ylistävät nyt vapauttajansa nimeä. Kansan joukko hämmästyi Jumalan valtasuuruutta. Kun taas kirjanoppineet voitettuina ja nolattuina kääntyvät nyrpeissään pois. Jos sinä jotakin voit, niin armahda meitä ja auta meitä. Kuinka moni synnin painama sielu onkaan toistanut tämän rukouksen? Ja säälivän vapahtajan vastaus kaikille kuuluu, jos voit uskoa, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Usko yhdistää meidät taivaaseen ja antaa meille voimaa taistelussa pimeyden voimia vastaan. Jumala on Kristuksessa valmistanut meille keinon jokaisen synnillisen piirteen voittamiseksi ja voimakkaimmankin kiusauksen vastustamiseksi. Mutta monet tuntevat, että heiltä puuttuu uskoa ja siksi he jäävät kauas Kristuksesta. Näiden sielujen tulee avuttomassa huonoudessaan heittäytyä säälivän vapahtajan armoille. Älä katso itseesi, vaan Kristukseen. Hän, joka ihmisten keskuudessa vaeltaessaan paransi sairaat ja ajoi ulos riivaajat, on sama voimakas lunastaja vielä tänäänkin. Usko tulee Jumalan sanasta. Tartu hänen lupaukseensa. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Heittäydy hänen jalkoihinsa huutaen, Herra, minä uskon, auta sinä minun epäuskoani. Jos näin teet, et milloinkaan tule hukkumaan, et milloinkaan. Lyhyen ajan kuluessa nuo kolme etuoikeutettua opetuslasta olivat nähneet kirkastuksen ja alennuksen äärimmäisyydet. He olivat nähneet ihmisen kirkastuneena Jumalan kuvaksi ja alentuneena saatanan kaltaiseksi. Vuorelta, missä Jeesus oli keskustellut taivaan sanansaattajien kanssa, ja missä säteilevän kirkkauden keskeltä kuuluva ääni oli julistanut hänet Jumalan pojaksi, he näkivät Jeesuksen laskeutuvan kohtaamaan tuota tuskallista ja vastenmielistä näkyä, kuun vaihetautista poikaa, joka vääristeli kasvojaan ja kiristeli hampaitaan tuskan kouristuksissa, joita ei ihmisvoima voinut lievittää. Ja tämä mahtava lunastaja, joka vain muutamia tunteja aikaisemmin oli kirkastettuna seisonut ihmettelevien opetuslastensa edessä, kumartuu nostamaan tuota saatanan uhria maasta, missä hän kieriskeli, ja antaa hänet terveenä sielultaan ja ruumiiltaan takaisin isälleen ja kodilleen. Tämä oli vertaus lunastuksesta. Jumalan poika saapuu isänsä kirkkaudesta pelastamaan kadotettuja. Se kuvasi myös opetuslasten tehtävää. Kristuksen palvelijain ei tule elää elämänsä vain vuoren huipulla Jeesuksen kanssa, hengellisen kirkastuksen hetkiä viettäen. Heitä odottaa työ alhaalla laaksossa. Saatanan vangitsemat sielut odottavat uskon ja rukouksen sanaa, joka heidät vapauttaisi. Opetuslapset yhä mietiskelivät sitä katkeraa tosiasiaa, että he olivat epäonnistuneet. Ja kun Jeesus taas oli yksin heidän kanssaan, he kysyivät, miksi me emme voineet ajaa sitä ulos? Jeesus vastasi heille, teidän epäuskonne tähden, sillä totisesti minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne, ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta. Tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla. Heidän epäuskonsa, joka esti heitä tuntemasta syvempää myötätuntoa Kristusta kohtaan, ja se huolimattomuus, jolla he suhtautuivat heille uskottuun pyhään tehtävään, oli saanut heidät epäonnistumaan taistelussa pimeyden voimia vastaan. Kristuksen sanat, joilla hän viittasi kuolemaansa, olivat synnyttäneet murhetta ja epäilystä. Ja kolmen opetuslapsen valitseminen seuraamaan Jeesusta vuorelle oli herättänyt noissa yhdeksässä kateutta. Sen sijaan, että he olisivat vahvistaneet uskoaan rukoilemalla ja ajattelemalla Kristuksen sanoja, he miettivät omia vaikeuksiaan ja huoliaan. Tällaisessa pimeyden tilassa he olivat ryhtyneet taisteluun saatanan kanssa. Saavuttaakseen voiton tällaisessa taistelussa heidän täytyi käydä siihen toisenlaisin mielin. Heidän täytyi vahvistaa uskoaan palavin rukouksin ja paastoin sekä nöyryyttämällä sydämensä. Heidän tuli tyhjentyä omasta itsestään ja täyttyä Jumalan hengellä ja Jumalan voimalla. Vain hartaat kestävät rukoukset Jumalan puoleen uskossa, joka johtaa täydelliseen riippuvaisuuteen Jumalasta ja ehdottomaan pyhittäytymiseen hänen työhönsä, voivat tuoda ihmisille pyhän hengen apua taistelussa hallituksia ja valtoja vastaan, tämän maailman pimeyden valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, sanoi Jeesus, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne, ja se siirtyisi. Vaikka sinapin siemen on niin pieni, siihen sisältyy sama salaperäinen elinvoima, joka saa aikaan suurimmankin puun kasvun. Kun sinapin siemen joutuu maahan, sen pieni itu käyttää hyväkseen kaikkia niitä aineita, joita Jumala on valmistanut sen ravinnoksi, ja se kasvaa ja kehittyy hyvin nopeasti. Jos teillä olisi sen kaltaista uskoa, te käyttäisitte hyväksenne Jumalan sanaa ja kaikkia hänen suomiaan voimia, jotka voivat olla avuksi. Näin uskonne vahvistuu ja tuo taivaan voimat tueksenne. Vaikka saatanan tiellenne kasaamat esteet näyttäisivät ylipääsemättömiltä kuin korkeimmat vuoret, ne katoavat uskon käskystä, eikä mikään olisi teille mahdotonta. Luku 48. Sydämen suuruus. Kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Palattuaan Kapernaumiin Jeesus ei mennyt niihin julkisiin paikkoihin, joissa hän oli opettanut kansaa, vaan vetäytyi kaikessa hiljaisuudessa opetuslastensa kanssa taloon, josta tuli hänen tilapäinen kotiinsa. Hänen tarkoituksensa oli tämän Galileassa viettämänsä loppuajan kuluessa enimmäkseen opettaa opetuslapsiaan, eikä niin paljon työskennellä suurten joukkojen hyväksi. Kulkeessaan läpi Galilean Kristus oli jälleen koettanut valmistaa opetuslastensa mieliä hänen edessään olevia tapauksia varten. Hän kertoi heille menevänsä Jerusalemiin. Siellä hänet surmattaisiin, mutta hän nousisi ylös kuolleista. Ja hän ilmoitti heille sen merkillisen ja vakavan asian, että hänet petettäisiin vihollistensa käsiin. Opetuslapset eivät nytkään käsittäneet hänen sanojaan. Vaikka suuren surun varjo lepäsi heidän yllään, sai kilpailu henki sijaa heidän sydämessään. He kiistelivät keskenään siitä, ketä pidettäisiin suurimpana taivasten valtakunnassa. He aikoivat salata tämän kiistan Jeesukselta, eivätkä siis kuten tavallista pyrkineet lähelle häntä, vaan vitkastelivat niin, että hän saapui Kapernaumiin ennen heitä. Jeesus luki heidän ajatuksensa ja halusi neuvoa ja opettaa heitä, mutta hän odotti hiljaista hetkeä, jolloin heidän sydämensä olisivat avoinna vastaanottamaan hänen sanojaan. Kohta heidän saavuttuaan kaupunkiin tuli temppeliveronkantaja Pietarin luo kysyen, eikö teidän opettajanne maksa temppeliveroa? Tämä ei ollut tavallinen vero, vaan maksu, jota jokaista juutalaista vaadittiin suorittamaan vuosittain temppelin ylläpitämiseksi. Tästä maksusta kieltäytymistä pidettiin uskottomuutena temppeliä kohtaan, joka rabbiinien mielestä oli sangen raskas synti. Vapahtajan suhtautuminen rabbiinien säädöksiin ja hänen selvät nuhteensa perimätapojen noudattajille kelpasivat verukkeiksi syytökselle, että hän koitti kumota pyhäkköpalveluksen. Nyt hänen vihollisensa näkivät itsellään olevan tilaisuuden saattaa hänet epäilyksen alaiseksi. Temppeliveron kantaja rupesi auliisti heidän liittolaisekseen. Pietarin mielestä veronkantajan kysymys sisälsi epäilyttävän vihjauksen Kristuksen uskottomuudesta temppeliä kohtaan. Kiivaillen mestarinsa kunnian puolesta hän vastasi nopeasti kysymättä neuvoa Jeesukselta, että Jeesus maksaisi veron. Mutta Pietari käsitti vain osittain kysyjän tarkoituksen. Oli joitakin, jotka olivat vapaat veronmaksusta. Kun Mooseksen aikana leeviläiset erotettiin pyhäkköpalvelukseen, eivät he saaneet mitään perintöosaa kansan keskuudessa. Leevi ei saanut osuutta eikä perintöosaa veljensä rinnalla, sillä Herra on hänen perintöosansa. Vielä Kristuksen päivinäkin pidettiin pappeja ja leeviläisiä vihkiytyneinä erikoisesti temppelipalvelukseen, eikä heitä vaadittu suorittamaan vuotuista maksua sen ylläpitämiseksi. Mutta profeetat oli vapautettu tästä maksusta. Vaatiessaan veroa Jeesukselta rabbiinit kielsivät hänen olevan profeetan tai opettajan ja kohtelivat häntä tavallisena ihmisenä. Hänen kieltäytymistään maksamasta veroa olisi pidetty uskottomuutena temppeliä kohtaan, kun taas toiselta puolen veron maksamista olisi voitu pitää sen väitteen hyväksymisenä, ettei hän ollut profeetta. Juuri vähän aikaisemmin Pietari oli tunnustanut Jeesuksen Jumalan pojaksi. Mutta nyt hän jätti käyttämättä tilaisuuden kuvata mestarinsa luonnetta. Vastatessaan veronkantajalle, että Jeesus maksaisi temppeliveron, hän itse asiassa hyväksyi sen väärän käsityksen hänestä, jota papit ja hallitusmiehet koittivat saada leviämään. Kun Pietari tuli sisälle, ei vapahtaja sanallakaan viitannut siihen, mitä oli tapahtunut, vaan kysyi, mitä arvelet, Simon? Keiltä maan kuninkaat ottavat tullia tai veroa? Lapsiltaanko vai vierailta? Pietari vastasi, vierailta. Niin Jeesus sanoi, lapset ovat siis vapaat. Kun jonkin maan asukkailta kannetaan veroa heidän kuninkaansa ylläpitämiseksi, ovat kuninkaan omat lapset siitä vapaat. Samoin Israelia Jumalan valittua kansaa vaadittiin ylläpitämään Jumalan palvelusta, mutta Jeesukselle, Jumalan pojalle ei ollut tällaista velvollisuutta. Koska papit ja leeviläiset olivat siitä vapaat pyhäkköpalveluksensa tähden, kuinka paljon enemmän hän, jolle pyhäkkö oli hänen isänsä huone? Jos Jeesus olisi vastaan sanomatta maksanut veron, hän olisi todellisuudessa tunnustanut tuon väitteen oikeutuksen ja täten kieltänyt jumaluutensa. Mutta vaikka hän näki hyväksi suostua tähän vaatimukseen, hän kielsi väitteen, jolle se perustui. Hänen huolehtimisensa siitä, että vero tuli maksetuksi, on todistus hänen jumalallisesta luonteestaan. Se osoitti hänen olevan yhtä Jumalan kanssa, eikä hän siksi ollut veronalainen, kuten valtakunnan muut alamaiset. Mene, hän käski Pietaria, ja heitä onkin järveen. Ota sitten ensiksi saamasi kalaa. Ja kun avaat sen suun, löydät hopearahan. Ota se ja anna heille minun puolestani ja omasta puolestasi. Vaikka hän olisikin verhonnut jumaluutensa inhimillisyyteen, hän tällä ihmetyöllä ilmaisi kirkkautensa. Oli selvää, että tässä oli hän, joka Daavidin välityksellä oli julistanut, sillä minun ovat kaikki metsän eläimet ja tuhansien vuorten karjat. Minä tunnen kaikki vuorten linnut. Ja kaikki, mikä kedolla liikkuu, on minun edessäni. Jos minä isoaisin, en minä sitä sinulle sanoisi, sillä minun on maan piiri ja kaikki, mitä siinä on. Vaikka Jeesus teki selväksi, ettei hän ollut velvollinen maksamaan veroa, ei hän ryhtynyt väittelemään juutalaisten kanssa asiasta, sillä he olisivat selittäneet hänen sanansa väärin ja kääntäneet ne häntä vastaan. Jotta hän ei antaisi aihetta loukkaantumiseen kieltäytymällä maksamasta veroa, hän teki sellaista, mitä häntä oikeuden mukaan ei olisi voitu vaatia tekemään. Tämä opetus oli hänen opetuslapsilleen hyvin suuri arvoinen. Pian tuli tapahtumaan huomattavia muutoksia heidän suhteessaan pyhäkköpalvelukseen, ja Kristus antoi heille opetuksen, etteivät he tarpeettomasti asettuisi vastustamaan voimassa olevaa järjestystä. Heidän oli mikäli mahdollista vältettävä antamasta tilaisuutta uskonsa väärin selittämiseen. Vaikka kristityt eivät saa uhrata ainoatakaan totuuden periaatetta, heidän on vältettävä riitaa, milloin se vain on mahdollista. Kun Jeesus oli opetuslapsineen yksin talossa Pietarin mentyä järvelle, hän kutsui heidät luokseen ja kysyi, mistä te tiellä keskustelitte? Jeesuksen läsnäolo ja hänen kysymyksensä asettivat asian kokonaan toisenlaiseen valoon kuin miltä se heistä näytti heidän kiistellessään siitä tiellä. Häpeä ja itsesyytökset saivat heidät vaikenemaan. Jeesus oli kertonut heille, että hänen oli kuoltava heidän tähtensä, ja heidän itsekäs kunnianhimonsa oli hänen epäitsekkään rakkautensa tuskallisen selvä vastakohta. Kun Jeesus kertoi heille, että hänet surmattaisiin ja että hän nousisi ylös, hän koetti saada syntymään keskustelua heidän suuresta uskonkoetuksestaan. Jos he silloin olisivat olleet valmiit ottamaan vastaan sen, mitä hän halusi heille ilmoittaa, he olisivat säästyneet katkerasta tuskasta ja epätoivosta. Hänen sanansa olisivat voineet lohduttaa heitä heidän menetyksensä ja pettymyksensä hetkenä. Mutta vaikka hän oli niin selvästi puhunut siitä, mikä häntä odotti, niin hänen mainintansa siitä, että hän menisi pian jälleen Jerusalemiin, sytytti heissä toivon, että ajallinen valtakunta sittenkin perustettaisiin. Tämä oli johtanut kysymykseen siitä, ketkä saisivat korkeimmat paikat. Kun Pietari palasi järveltä, kertoivat toiset opetuslapset hänelle Jeesuksen kysymyksen, ja viimein eräs uskalsi kysyä Jeesukselta, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Vapahtaja kokosi opetuslapsensa ympärilleen ja sanoi heille, jos joku tahtoo olla ensimmäinen, on hänen oltava kaikista viimeinen ja kaikkien palvelija. Opetuslapset eivät ollenkaan käsittäneet näiden sanojen vakavuutta ja syvällisyyttä. He eivät voineet nähdä sitä, minkä Jeesus näki. He eivät ymmärtäneet Kristuksen valtakunnan luonnetta, ja tämä tietämättömyys oli heidän kiistansa näennäinen syy. Mutta todellinen syy oli syvemmällä. Selittämällä valtakuntansa luonteen Kristus olisi joksikin aikaa voinut vaientaa heidän kiistansa, mutta tämä ei olisi poistanut pohjimmaista syytä. Senkin jälkeen, kun he olisivat saaneet asiasta täyden selon, olisi jokainen etusijaa koskeva kysymys aiheuttanut saman pulman uudelleen. Tämä olisi voinut saattaa seurakunnan Kristuksen poislähdön jälkeen onnettomuuden alaiseksi. Taistelu korkeimmasta asemasta oli sen saman hengen aiheuttama, joka vaikutti taivaassa tuon suuren taistelun alkaessa, ja joka oli saanut Kristuksen lähtemään taivaasta kuollakseen täällä. Hänen mieleensä nousi kuva Luciferista, aamuruskon pojasta, jonka kirkkaus voitti kaikkien valtaistuinta ympäröivien enkelien kirkkauden, ja joka oli mitä läheisimmässä yhteydessä Jumalan poikaan. Lucifer oli sanonut, minä teen itseni korkeimman vertaiseksi. Ja itse korotushalu oli aikaan saanut eripuraisuutta taivaassa ja karkoittanut sieltä joukon Jumalan enkeleitä. Jos Lucifer olisi todella halunnut olla korkeimman vertainen, ei hän milloinkaan olisi jättänyt hänelle määrättyä paikkaa taivaassa, sillä korkeimman henki ilmenee epäitsekkäänä palveluksena. Lucifer halusi Jumalan valtaa, mutta ei hänen luonnettaan. Hän tavoitteli itselleen korkeinta paikkaa, ja jokainen, joka toimii hänen vaikutuksensa alaisena, tekee samoin. Tästä seuraavat luonnostaan eripuraisuus, riidat ja taistelut. Voimakkain saa vallan käsiinsä. Saatanan valtakunta on väkivallan valtakunta, jossa jokainen pitää toista esteenä oman edistymisensä tiellä, tai astin lautana, jolta hän voi kavuta korkeammalle paikalle. Kun saatanan tavoitteena oli tulla Jumalan vertaiseksi, niin Kristus tuo ylistetty, tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, Haman ristin kuolemaan asti. Nyt oli ristin kuolema juuri hänen edessään, ja hänen omat opetuslapsensa olivat niin täynnä itsekkyyttä, joka on saatanan valtakunnan pääperiaate. Etteivät he voineet tuntea myötätuntoa herransa kohtaan, eivätkä edes ymmärtää häntä, kun hän puhui alentumisestaan heidän tähtensä. Hyvin hellästi, mutta samalla painokkaasti Jeesus koitti korjata tämän ikävän asian. Hän osoitti, mikä on taivasten valtakunnan johtava periaate ja mitä todellinen suuruus taivaan mittapuun mukaan merkitsee. Ne, jotka toimivat ylpeydestä tai kunnian himosta, ajattelivat itseään ja palkkaa, jonka he saisivat, enemmän kuin sitä, miten he maksaisivat Jumalalle häneltä saamansa lahjat. Heille ei löytynyt sijaa taivasten valtakunnassa, sillä he kuuluivat saatanan joukkoihin. Kunnian edellä käy nöyryys. Taivas valitsee korkeaan asemaan ihmisten edessä sellaisen työntekijän, joka Johannes Kastajan tavoin valitsee alhaisen aseman Jumalan edessä. Opetuslapsi, joka eniten on lapsen kaltainen, toimii tehokkaimmin Jumalan työssä. Taivaalliset olennot voivat toimia yhdessä sen kanssa, joka ei koeta korottaa itseään, vaan pelastaa sieluja. Se, joka syvimmin tuntee tarvitsevansa Jumalan apua, pyytää sitä, ja Pyhä Henki näyttää hänelle Jeesuksen välähdyksiä, jotka vahvistavat ja ylentävät sielua. Kristuksen luota hän lähtee työhön niiden hyväksi, jotka muuten hukkuisivat synteihinsä. Hänet on voideltu tehtäväänsä, ja hän menestyy siinä, missä moni oppinut ja älyllisesti viisas epäonnistuisi. Mutta kun ihmiset korottavat itsensä luulen olevansa välttämättömiä Jumalan suuren suunnitelman menestymiselle, Jumala johtaa niin, että he joutuvat syrjään. Heille tehdään selväksi, ettei Jumala ole heistä riippuvainen. Työ ei lakkaa, vaikka he ovatkin poissa siitä, vaan menee eteenpäin entistä suuremmalla voimalla. Jeesuksen opetuslapsille ei riittänyt se, että heille tehtiin selväksi hänen valtakuntansa luonne. He tarvitsivat ennen kaikkea sydämen uudistusta, joka saattaisi heidät sopusointuun sen periaatteiden kanssa. Jeesus kutsui luokseen pienen lapsen ja asetti hänet heidän keskelleen. Sitten hän sulki pienokaisen hellästi sylinsä ja sanoi, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Lapsen viattomuus, epäitsekkyys ja luottava rakkaus ovat ominaisuuksia, joille taivas antaa arvoa. Ne ovat tosi suuruuden tuntomerkkejä. Jeesus selitti jälleen opetuslapsilleen, että maallinen ylhäisyys, loisto ja komeus eivät ole hänen valtakuntansa ominaisuuksia. Jeesuksen jalkain juuressa unohtuvat kaikki arvo eroavaisuudet. Siellä kohtaavat toisensa rikkaat ja köyhät, oppineet ja oppimattomat, muistamatta arvoasteita tai maallista etusijaa. He kohtaavat toisensa verellä ostettuina sieluina, jotka ovat kaikki yhtä riippuvaisia hänestä, joka on lunastanut heidät Jumalalle. Vilpitön katuva sielu on kallis Jumalan silmissä. Hän painaa ihmisiin oman sinettinsä, ei sen mukaan ovatko he korkea-arvoisia, rikkaita tai älykkäitä, vaan ovatko he yhtä Kristuksen kanssa. Kirkkauden Herra on tyytyväinen niihin, jotka ovat sävyisiä ja nöyriä sydämeltä. David sanoo, sinä annat minulle pelastukseni kilven, sinun laupeutesi. Ihmisluonteessa esiintyvänä, tekee minut suureksi. Joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, Jeesus sanoi, se ottaa tykönsä minut, ja joka minut ottaa tykönsä, se ei ota tykönsä minua, vaan hänet, joka on minut lähettänyt. Näin sanoo Herra, taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun jalkojeni astin lauta. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. Vapahtajan sanat saivat opetuslasten itseluottamuksen horjumaan. Hän ei ollut vastauksessaan viitannut kehenkään erityisesti, mutta Johanneksen mieleen tuli kysymys, oliko hän erässä tapauksessa menetellyt oikein. Lapsen tavoin hän esitti asian Jeesukselle. Mestari, hän sanoi, me näimme erään miehen sinun nimessäsi ajavan ulos riivaajia, ja me kielsimme häntä, koska hän ei seuraa meidän mukanamme. Jaakob ja Johannes olivat luulleet kieltäessään tätä miestä pitäneensä silmällä Jumalan kunniaa, mutta nyt he alkoivat käsittää olleensa arkoja omasta kunniastaan. He tunnustivat erehdyksensä ja ottivat vastaan Jeesuksen nuhteen. Älkää häntä kieltäkö, sillä ei kukaan, joka tekee voimallisen teon minun nimeeni, voi kohta sen jälkeen puhua minusta pahaa. Ei ketään saanut kieltää, joka jollakin tavoin suhtautui ystävällisesti Kristukseen. Oli monia, joihin Kristuksen luonne ja teot olivat tehneet syvän vaikutuksen, ja joiden sydämet olivat uskossa avautumaisillaan hänelle. Ja opetuslasten, jotka eivät nähneet heidän vaikuttimiaan, oli varottava masentamasta näitä sieluja. Kun Jeesus ei enää henkilökohtaisesti ollut heidän keskuudessaan ja työ jäi heidän hoitoonsa, he eivät saaneet suhtautua ahdasmielisesti tai luotaan työntävästi kehenkään, vaan heidän tuli osoittaa samanlaista avarasydämistä myötätuntoa kuin he olivat nähneet mestarissaan. Se seikka, ettei joku kaikessa mukaudu meidän henkilökohtaisiin käsityksiimme tai mielipiteisiimme, ei oikeuta meitä estämään häntä Jumalan työstä. Kristus on suuri opettajamme, eikä meidän tule tuomita tai käskeä, vaan jokaisen on nöyrästi istuttava Jeesuksen jalkain juuressa ja opittava hänestä. Jokainen sielu, jonka Jumala on tehnyt alttiiksi palvelemaan, on kanava, jonka välityksellä Kristus ilmaisee anteeksi antavan rakkautensa. Miten varovaisia meidän onkaan oltava, ettemme masenna ketään Jumalan valonkantajaa ja täten pidätä niitä valonsäteitä, joiden hän haluaisi loistavan maailmalle. Kun opetuslapsi osoittaa kovuutta ja tylyyttä sellaista kohtaan, jota Kristus vetää puoleensa, kuten esimerkiksi Johannes teki kieltäessään miestä suorittamasta ihmeitä Kristuksen nimessä, se voi johtaa siihen, että tämä ihminen astuu jalkansa vihollisen tielle ja joutuu kadotukseen. Jeesus sanoi siitä, joka näin tekee, sen olisi parempi, että myllyn kivi olisi pantu hänen kaulaansa ja hänet olisi heitetty mereen. Ja hän lisäsi, jos sinun kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että käsi puolena menet elämään sisälle, kuin että molemmat kädet tallella joudut helvettiin, samumattomaan tuleen. Ja jos sinun jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että jalkapuolena menet elämään sisälle, kuin että sinut molemmat jalat tallella heitetään helvettiin. Miksi näin vakavat sanat, joita voimakkaampia tuskin on olemassa? Koska ihmisen poika on tullut pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Pitäisikö hänen opetuslastensa kiinnittää vähemmän huomiota lähimmäistensä sieluihin kuin taivaan majesteetti teki? Jokaisesta sielusta on maksettu äärettömän kallis hinta, ja miten kauhea synti onkaan kääntää yksikin sielu pois Kristuksesta, niin että vapahtajan rakkaus, nöyryytys ja kärsimys hänen tähtensä menee hukkaan. Voi maailmaa viettelysten tähden. Viettelysten täytyy kyllä tulla. Saatanan yllyttämänä maailma tulee varmasti vastustamaan Kristuksen seuraajia ja koettamaan hävittää heidän uskonsa, mutta voi sitä, joka kantaa Kristuksen nimeä ja kuitenkin osallistuu tähän työhön. Ihmiset, jotka väittävät palvelevansa Jumalaa, mutta jotka esittävät hänen luonteensa väärässä valossa, tuottavat hänelle häpeää, ja näin suuret joukot tulevat petetyiksi ja johdetuiksi väärälle tielle. Jokainen tapa tai tottumus, joka voi johtaa syntiin ja tuottaa häpeää Kristukselle, olisi parasta panna pois, maksoi mitä maksoi. Sielua ei voi hyödyttää mikään sellainen, mikä häpäisee Jumalaa. Taivaan siunaus ei voi levätä kenenkään ihmisen yllä, joka loukkaa oikeuden ikuisia periaatteita. Yksi ainoa hellitty synti riittää turmelemaan luonteen ja johtamaan toisia harhaan. Jos jalka tai käsi on hakattava pois, vieläpä silmäkin revittävä päästä, jotta ruumis pelastuisi kuolemasta, kuinka paljon vakavammin meidän onkaan pyrittävä luopumaan synnistä, joka tuottaa kuoleman sielulle. Jumalan palvelusmenoissa pantiin jokaiseen uhriin suolaa. Tämä, samoin kuin suitsutuksen uhraaminen, kuvasi sitä, että vain Kristuksen vanhurskaus saattoi tehdä palveluksen Jumalalle otolliseksi. Viitaten tähän tapaan Jeesus sanoi, jokainen uhri on suolalla suolattava. Olkoon teillä suola itsessänne ja pitäkää keskenänne rauha. Kaikkien, jotka haluavat antautua eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi, täytyy saada pelastavaa suolaa, joka on Kristuksen vanhurskaus. Silloin heistä tulee maan suola, joka vastustaa pahaa ihmisten keskuudessa, kuten suola estää pilaantumasta. Mutta jos suola on menettänyt makuunsa, jos on olemassa vain jumalisuuden muoto ilman Kristuksen rakkautta, ei se hyödytä mitään. Sellaisella elämällä ei ole pelastavaa vaikutusta maailmaan. Jeesus sanoo, teidän tarmonne ja kykynne minun valtakuntani rakentamisessa riippuu siitä, oletteko saaneet minun henkeäni. Teidän täytyy osallistua minun armostani, ollaksenne elämän tuoksu elämäksi. Silloin ei ole mitään kilpailua, ei itsekkyyttä eikä korkeimpien paikkojen tavoittelua. Teillä on sitä rakkautta, joka ei etsi omaansa, vaan toisen parasta. Kun katuva syntinen kiinnittää katseensa Jumalan karitsaan, joka pois ottaa maailman synnin, niin katselemalla hän muuttuu. Hänen pelkonsa muuttuu iloksi, hänen epäilyksensä toivoksi. Mielessä herää kiitollisuus. Kivinen sydän murtuu. Sielu tulee tulvilleen rakkautta. Kristus on hänessä elävän veden lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Kun näimme Jeesuksen, surujen miehen ja tuskien tuttavan, työskentelevän pelastaakseen kadotettuja, halveksittuja, pilkattuja ja ylenkatsottuja, kulkevan kaupungista toiseen, kunnes hänen tehtävänsä oli täytetty, kun katselemme häntä Getsemaanessa hikoilemassa suuria veripisaroita, tai ristillä riippumassa kuoleman tuskissaan, kun tämän näemme, emme enää halua kunniaa omalle itsellemme. Kun katsomme Jeesukseen, häpeämme omaa kylmyyttämme, laimeuttamme ja itsekkyyttämme. Tulemme halukkaiksi olemaan mitä tahansa tai vaikkapa ei mitään, voidaksemme sydämestämme palvella mestariamme. Iloitsemme saadessamme kantaa ristiämme Jeesuksen jäljissä, kestää koetuksia, häpeää ja vainoa hänen kalliin asiansa tähden. Meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajaavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Emme saa väheksyä ainoatakaan Kristukseen uskovaa sielua, vaikka hänen uskonsa olisikin heikko ja hänen askeleensa horjuvat kuin pienen lapsen. Kaikesta siitä, missä olemme toisia edellä, olkoonpa kysymyksessä kasvatus tai sivistys, luonteen jalous, kristillinen kasvu tai hengelliset kokemukset, olemme velassa vähempiosaisille, ja meidän on voimiemme mukaan palveltava heitä. Jos olemme vahvoja, meidän on tuettava heikkojen käsiä. Loistavat enkelit, jotka aina näkevät Isän kasvot taivaassa, iloitsevat palvellessaan hänen heikoimpia lapsiaan. Vapisevat sielut, joilla on monia vähemmän miellyttäviä luonteenpiirteitä, ovat heidän erikoisen huolenpitonsa kohteita. Enkelit ovat aina saapuvilla siellä, missä heitä eniten tarvitaan. Niiden luona, jotka saavat käydä ankarinta taistelua omaa itseään vastaan ja joiden ympäristö on vaikein. Tässä työssä Kristuksen todelliset seuraajat ovat mukana. Jos joku näistä pienimmistä lankeaa ja tekee väärin sinua kohtaan, on sinun velvollisuutesi koettaa oikaista häntä. Älä odota, että hän astuisi ensimmäisen askeleen sovinnon tiellä. Mitä arvelette, sanoi Jeesus, jos jollakin ihmisellä on 100 lammasta ja yksi niistä eksyy, eikö hän jätä niitä 99 vuorille ja mene etsimään eksynyttä? Ja jos hän sen löytää, totisesti minä sanon teille, hän iloitsee enemmän siitä kuin niistä 99, jotka eivät olleet eksyneet. Niin ei myöskään teidän taivaallisen isänne tahto ole, että yksikään näistä pienistä joutuisi kadotukseen. Mene erehtyneen luo ja nuhtele häntä kahden kesken sävyisyyden hengessä, ja ole varuillasi, että sinäkin joutuisi kiusaukseen. Älä saata häntä häpeään paljastamalla hänen virheensä toisille. Äläkä tuota häpeää Kristukselle tekemällä julkiseksi syntiä tai erehdystä, jonka on tehnyt joku hänen nimeään kantava. Usein erehtyneelle on sanottava totuus suoraan ja hänet on saatava näkemään erehdyksensä, jotta hän tekisi parannuksen. Mutta sinun tehtäväsi ei ole arvostella tai tuomita. Älä yritä esittää itseäsi moitteettomana. Ponnistele vain kaikin voimin hänen auttamisekseen. Sielun haavoja käsiteltäessä tarvitaan mitä hellintä kättä ja varovaisinta kosketusta. Tässä voi auttaa vain rakkaus, joka virtaa Golgatan kärsiästä. Kohtele veljäsi hellästi ja säälivästi tietäen, että jos onnistut, pelastat hänen sielunsa kuolemasta ja peität syntien paljouden. Mutta nämäkin ponnistukset voivat olla hyödyttömiä. Silloin, sanoi Jeesus, ota vielä yksi tai kaksi kanssasi. Heidän yhteinen vaikutuksensa saattaa voittaa siinä, missä ensimmäinen yritys epäonnistui. Koska he eivät ole asianosaisia, he voivat toimia puolueettomasti. Ja tämä seikka tekee heidän neuvonsa painavammiksi erehtyneen mielestä. Ellei hän tahdo kuulla heitäkään, niin silloin ja vasta silloin asia on saatettava koko seurakunnan tietoon. Seurakunnan jäsenten on Kristuksen edustajina yhdyttävä rukoilemaan ja hartaasti pyytämään, että rikkonut tekisi parannuksen. Pyhä Henki puhuu palvelijainsa välityksellä pyytäen eksynyttä palaamaan Jumalan luo. Apostoli Paavali sanoo Pyhän Hengen innoittamana, Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Se, joka hylkää tämän yhteisen ehdotuksen, on katkaissut siteen, joka yhdistää hänet Kristukseen, ja täten erottautunut seurakunnan yhteydestä. Siksi Jeesus sanoi, olkoon hän sinulle niin kuin olisi pakana ja publikaani. Mutta häntä ei saa pitää Jumalan armon ulkopuolella olevana. Hänen entiset veljensä eivät saa halveksia tai ylenkatsoa häntä, vaan häntä tulee kohdella hellästi ja säälivästi, ikään kuin eksynyttä lammasta, jota Kristus vielä koettaa saada takaisin lammaslaumaansa. Erehtyneen kohtelua koskevissa Kristuksen ohjeissa toistuu selvemmässä muodossa Israelille Moseksen välityksellä annettu opetus. Älä vihaa veljääsi sydämessäsi, vaan nuhtele lähimmäistäsi, ettet joutuisi hänen tähtensä syyn alaiseksi. Se merkitsee, että jos joku laiminlyö Kristuksen säätämän velvollisuuden koettaa palauttaa takaisin niitä, jotka ovat erehtyneet ja langeneet syntiin, hän itse tulee tähän syntiin osalliseksi. Meillä on aivan yhtä suuri vastuu pahasta, jota emme ole estäneet, kuin jos olisimme syyllistyneet itse tekoon. Mutta meidän on selvitettävä synti rikkojalle itselleen. Emme saa keskenämme repostella ja arvostella asiaa, eikä meillä senkään jälkeen, kun se on kerrottu seurakunnalle, ole oikeutta kertoa siitä muille. Tieto kristittyjen erehdyksistä on uskomattomille kompastukseksi, ja puhelemalla tällaisista asioista tuotamme vain vahinkoa, sillä katselemalla me muutumme. Samalla kun koitamme korjata veljemme erehdyksiä, Kristuksen henki ohjaa meitä suojelemaan häntä, mikäli mahdollista, hänen omien veljensäkin arvostelulta, puhumattakaan uskomattomien moitteista. Me olemme itsekin erehtyviä ja tarvitsemme Kristuksen sääliä ja anteeksiantoa. Ja hän pyytää meitä menettelemään toisten suhteen aivan samalla tavalla kuin me toivoisimme hänen menettelevän meidän suhteemme. Kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa. Ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa. Te toimitte taivaan lähettiläinä ja työnne tulokset vaikuttavat iankaikkisuuteen asti. Mutta meidän ei tarvitse yksin kantaa tätä suurta vastuuta. Kristus on läsnä kaikkialla, missä hänen sanojaan noudatetaan vilpittömin mielin. Hän ei ole saapuvilla ainoastaan seurakuntien kokouksissa, vaan missä ikinä hänen opetuslapsensa, olipa heitä miten harvoja tahansa, kokoontuvat hänen nimessään, siellä hänkin on oleva. Ja hän sanoo, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Jeesus sanoo, minun isältäni, joka on taivaissa, ikään kuin muistuttaakseen opetuslapsiaan siitä, että vaikka hän ihmisenä on liittynyt heihin, on osallinen heidän ahdistuksistaan ja kärsii yhdessä heidän kanssaan, hän Jumalana on yhteydessä kaikkivaltian kanssa. Ihmeellinen vakuutus. Taivaan olennot tuntevat myötätuntoa ihmisiä kohtaan ja työskentelevät pelastaakseen kadotettuja. Koko taivaan voima yhtyy ihmisen kykyihin sielujen vetämiseksi Kristuksen luo.